номенклатурныя паклёпы. І па-за межамі тых установаў, дзе працавалі члены аргкамітэту БНФ адраджэння, была арганізаваная цэнтралізаваная кампанія паклёпу і дэфармацыі супраць нас. Ва ўсе раённыя цэнтры, установы і прадпрыемствы разыслалі цыркулярныя лісты арыенціроўкі ЦК КПБ для мясцовых кіраўнікоў з тлумачэннямі бягучага моманту. На сходах зачытвалі прозвішчы адшчапенцаў, якія зліліся з прыбалтыйскімі фашыстамі і плянуюць усталяваць у Беларусі нацыяналістычны лад і выгнаць усіх рускамоўных. Ціснулі на сваякоў, якія жылі нават далёка ад Менску. Майго брата Толіка, з якім я ў дзяцінстве мыў багоў і бегаў да суседкі Марты пазычаць малаток, ён быў член КПСС, і да яго, да брата, інжынера-эканаміста Слуцкага цукровага заводу, быў, так сказаць, арганізаваны выклік у райкам, і там яму параілі па-сваяцку паўздзейнічаць на неразумнага сталічнага брата, ну, на мяне. Я даведаўся пра гэта толькі праз год, калі ўжо стаў дэпутатам Верхоўнага Савету. Тады брат прыслаў мне ліст, ну, яшчэ да майго дэпутацтва. Я магу меркаваць, што гэта быў не ліст падтрымкі, а хутчэй заклапочанасці. Мая жонка схавала гэты ліст ад мяне і спаліла, не дала мне яго прачытаць. Можа, гэта было і разумна, бо ў мяне хапала тады непрыемнасцяў на працы і без братавага ліста. З братам пра тое я ніколі не гаварыў. Ён сам таксама нічога не ўзгадваў, толькі пасля таго, магчыма, саромеючыся свайго паслання, амаль перастаў прыязджаць да нас у Менск. Можа, прычынаю стала і братава здароўя. Шчыры камуніст і савецкі патрыёт, ён добраахвотнікаў паехаў у Чарнобыльскую зону, дзе правёў 42 дні, з 2 траўня да сярэдзіны чэрвеня 1986 года. З іх 6 дзён у непасрэднай блізіні ад рэактара. Ён, дарэчы, быў, так сказаць, ўжо быў такім узросце, што яго і ні на зборы не бралі, нічога, ён мог не ехаць, усё зрабіў добраахвотна. І вот у 1989 годзе у яго пачалося татальнае разбурэнне арганізму. Цяпер ён мае 2 штучныя сківіцы, цукровы дыябет, штучныя зрэнкі, сапсаваную нервовую сістэму і яшчэ шмат чаго іншага. Разы 2 на месяц яго б'е трасца, так у нас дома ў Будзькаўшчыне звалі ліхаманку. Акрамя фізічных пакутаў, ён мучаецца і маральна. Апантаны рыбак і грыбар са сваімі штучнымі зрэнкамі ён дрэнна бачыць паплавок і грыбы ў восеньскім лесе. Ягоная чарнобыльская пенсія ў прэзідэнцкай Беларусі на 10 еўра перавышае маю па ўзросце, якая раўняецца прыблізна 130 еўра. Улада падобна чакае, што ліквідатары хутка перамруць, і праблема вырашыцца сама сабою. Я, дарэчы, як колішні амбасадар і член прэзідыум Верхоўнага Савету, што працаваў на сталай аснове, маю права на пенсію за асаблівыя заслугі перад Рэспублікай Беларусь, якую цяпер атрымліваюць міністры, дэпутаты, амбасадары ды іншыя правільныя дзяржаўныя дзядзькі. Яна перавышае маю разы 3-4. Аднак я папаў у спіс непажаданых асобаў рэжыму. Гэта пэўная плата за ўдзел у нацыянальным адраджэнскім руху. Той час вялікіх, хоць пакуль і неспраўджаных чаканняў і радаснай апантанай дзейнасці поплюч з лепшымі сынамі Беларусі застаецца ў памяці як момант шчасця, які надаў сэнс усяму майму папярэдняму і пазнейшаму існаванню. Цяпер, вось, чытаючы гэты тэкст у 2022 годзе, я нагадаю, што мае ўспаміны пра брата ўжо павінны былі быць бы іншыя. Кніжка пісалася ў 2008 годзе, але ўжо шмат гадоў таму мой брат памёр, яго ўжо няма сярод нас.